godina gujii lixaa aanaa malkaa soodaatti humnootiin nagaa eegsisan jiraattota irratti ballaa geessisan jedhu jiraattonni. Wixata darbe kana malkaa soodaa ganda daayaa daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeese tokko immoo madeessee jedhu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Bulchaan godinaa deebii kennee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Akka jiraattonni malkaa soddaa jedhanitti namoonni humna naga kabachiistota mootummaa miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda daayaa daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii fudhatame jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataati jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda daayaa daawwaati.
Haleessa gara sa'aatii sadii ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota. Dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kun haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma malkaa soddaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti nama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu. Dhufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutani gaafa rukutame luqqee rukutame rukutamee achirraan handhuura rukutamee jigee qotiyoon bakkuma sunti hafe jechuudha kasi gaddisiisu qotiyoo fi reeffa uummata dhufee irraa hiise jechuudha. Nami lammaffaan ammoo duubee eeddoo goobanaa jedhama kun ammoo hin rukutame kaleessa du'aa fi jiru jidduu jiraa.
Obbo Burqaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana geessaniiru jedhan dhiyeenyatti gandoota baadiyyaa sana keessa qubatanii akka jiran dubbatan. Ka'umsa tarkaanfii kanaa maalii jedhee dabalataan gaafadheen ture.
Abaa'oon naannoo kana jiraa jedhu bakka ganda abaa'oon jirtuu jedhu abaa'oon akkasumas jedhanii dhukaasa baasanii waan kana hojjetan jechuudha.
Jiraataan kun humna naga kabachiistota mootummaa jiraattota naannoo mirgallee sarbaa jiru jechuunis dabalanii himu. Obbo Daani'eel Malkaa, Obbo Nugusee nama ajjeefamansanii fi obboleessaa jedhan. Haala isaanitti ajjeefaman gaaffeen ture.
Qotiyoo wayii ganama baay'ee hidhateera. Qotiyoo wayii hidhatee yoggaa jedhummooni qotiyoo sanii ganama sa'aatii sadiitti qotiyoo aduu hiikatiin maakalaakaan irra yaa'aa dhufani. Maakalaakaan milishaa gamdaatiiti yookaan poolisa ta'anii qabatanii yaa'aa irra dhufani. Yoggaa dhufan kaanii maal hojjechaa namichaa jennaan lafa qotadhaa jedhe. Kanaan dura aba'oo bulchaa turte malee lafa aba'oo bulchitu qoftaa miti jetteen. Maatii guddifadhaa kun manni kiyya kanaa maatii guddifadhaa kun argaan jettanuu jedhe hagumsa jennaan jedhu hangafa luphee lamaa waltadaa rabde yoonni duuba jigukaa hangafa handhuura annatte bakka hagumsaan du'e namichi.
Isin eessa turtan yeroo wanti kun ta'u.
Sichaa keessaa bakka turtii dhageenye maatiin bira jirti maatiin immoo midhaan fidanii bira jiranii haa ta'u naannoo bira jiranii bakka nuti immoo sichaa keessaa turtii dhageenye meeshaa akkas wal jirraa cinaa jirraa bakka annaas wal jennu reemnee dhunne. Yoggaa reemnee dhunnu kaa warri immoo akkas dacha'e isarraa annaas haran kaa'anii mucaa tokkollee itti fullaatee duubee eddoo goobanaa jedhanuu hin dhoofte. Eegi namticha si ijjeette bakka nuti sossodaannee fi fuubaddaatiin neennaan jenne kaan dhuqaasa bante.
Ijoollee meeqa qabu obbo Nuguseen.
Ijoollee torba qaba. Gamdarra qubatanii gamdarra jiranii ammallee gamdallee zoonii dhufanii kun amma gazoonillee dhufanii bakka amma nama guguuranii dididdikanii kan ammallee kun har'uma sanaayyuu ijoollee dididdikanii maanguddoon biyyaa itti baatee kadhattee nama lama irraa buusanii kaan waa oofattee kaateetti.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya Gujii Lixaa obbo Magaada Cuwwaa malkaa soddaatti namarri miidhaan dhaqqabu himanii eenyu akka ta'e garuu adda hin baafanne jedhan. Bulchaan Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo garuu akkas jechuun deebisan.
Haata odeeffannoo an qabutti humna hidhatee deemuun ture. Humna hidhatee deemu sun humna nageenyaa irratti duqaa sabani. Haala sanii walitti bu'anii kaa'anii tarkaaffii irratti fudhataniidha. Odeeffannoo qabu.
Obbo Barra garuu jiraattonni akka nutti himanitti namni kun qonna isaa keessatu jiruuti warri humni mootummaa nageenya kabachiisu olitti ba'ee itti dhukaasee ajjeese jedhu waa'ee kana maal jettu?
Kan wajjin wal qabate maybe poolisiin qulqulleessuun dandeetti kan achi gaafachuudha malee garuu akka odeeffannoo qabu akka mana malee nageenyaatti odeeffannoo qabutti adiin achitti uumameera adii san keessatti ammoo humni hidhatee raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti bu'ee haala kanaan namni tokko du'uu isaati kan dhagaa'an.
Obbo Barraa waa'ee dargaggoo ammas humna naga kabachiistota mootummaan rukutameera jedhame gaaffeen ture.
Kan rukutame sun ammoo morma isaa kan rukutame bakka adii santi shanee rukuttee kan jedhanudha. Garuu manaatti ni galeera jechuudha gahee. Kaan kana kan caala poolisa gaafatanii kaatanii qulqulleeffachuu dandeessa.
Obbo Barraan komii jiraattonni malkaa soddaa humni nageenya kabachiisu mirga nu sarbaa jira jedhan humni mootummaa seera kabachiisu malee kabiroo waan raawwate hin qabu jechuun deebisanii. Humni nageenya raayya ittisa biyyaas haa ta'uu milishaa naannoo jiranis haa ta'uu yeroo isaan nageenya kabachiisuuf socho'anii qajeelfama akkamiitiin to'attu warra kan naannoo bulchiinsa keessan jala warra jiran?
Kun ajajaa mataa ofii qabu, odeeffannoo mataa ofii qabu, bakka rakkoon jiru odeeffannoo san hin deemane kaane ganda san keessa naannoo san nagaa uumuudha. Uummata pirootekti godhuudha. Uummata shaneen fakkeenyaaf uummataan qabdiin garaftii manaan guddii. Kanaafuu deemane kaane uummata pirootekti godhuudha akka mootummaati. Kanaafuu kun qajeelfama ofii qabanii qajeelfama ofiitiin deemanii uummata ammoo mootummaan akka mootummaatitti uummata eeguusarra jiraataa karaa kanaan olaantummaa seeraa qabachiisaan uummata. Nageyaan akka jiraatu tolchuudha. Kanaafuu isaan alasaniin deeman jechuudha.
Dhimma lubbuun namaa yeroo seera kabachiisan darbuun wal qabate yoo haala akkamittiin hordoftu isin?
Dhimma lubbuun namaa yoo qaami isaan timuu yoo hin jiraatin nama kamuu jechuun danda'anu. Qaama garuu isaan hidhu kaasee wal aadu taate haala saniin wal aaduu hin danda'ani. Sanaan ala qaami kamiyyuu hintuu qabu yoo isaan ammoo seera ala caddisee qotee bulaa kennu nama kennu tokko taate kun yeroo biyyittiitti gaafachiisa. Kanaan ala garuu caddisanii waliin namatti qabu.
Obbo Barraan Malkaasoo Addaas ta'e Gujii Lixaa bakka kaanitti seeraan namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun illee dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.